Valtiotieteiden tohtori Rauli Mikkelson, suomalaiseen politiikkaan 1980-luvulla tunkeutuneita vihreitä on titulerattu ensimmäiseksi uuden ajan puolueeksi, tai päinvastoin viimeiseksi vanhan ajan puolueeksi. Mitä tällä tarkoitetaan?
No, kysymys on siitä, että vihreät syntyi tämmöisessä murroskohdassa. Vanha tämmöinen teollisuusyhteiskunta oli ikään kuin jo hajoamassa, ja samaten tämmöisiä kaikennäköisiä kulttuurisia murroksia tapahtui. Tieteilijät rupesivat puhumaan modernin ajan lopusta tai muuttumisesta ja postmodernin tulosta. Ja Suomessakin, kun oli puolueet ryhmittynyt tällaisiin luokkaleireihin, oli työväen, maalaisväestön, porvarien ja ruotsinkielisten porvarien leirit, niin nämä luokkaleirit rupesivat hajoamaan. Ja tässä suhteessa vihreät syntyneiden vanhojen kansallisten luokkaleirien ulkopuolelta ja nimenomaan vihreiden kysymys, mitä ne ryhtyi ajamaan, niin oli kuitenkin aika erilainen, mitä luokkapuolueiden ja intressipuolueiden kysymys oli. Et siinä suhteessa vihreät oli tämmöinen niin kuin uuden tyyppinen puolue. Se, mitä tällä tarkoittaa, että se olisi viimeinen tämmöisen modernin teollisuusajan puolue, niin siinä vedotaan nimenomaan, että vihreät on kuitenkin organisoitunut aika tavalla samantyyppisesti kuin nämä yli 100-vuotiaat puolueet, ja sillä tavalla tämä on niin kuin vanhan ajan puolue. Toisaalta kyllähän vihreiden tämä ideologinen rakennelma on samantyyppinen, mitä niin kuin näillä vanhoilla puolueilla oli perustettaessa. Eli kysymys on siitä, että lähdetään jostain yhdestä aksiomaattisesta totuudeksi koetusta asiasta, ja siitä johdetaan sitten puolueohjelma.
Politiikan tutkimuksen teorioiden mukaan puolueet syntyvät aina jonkin yhteiskunnassa esiintyvän konfliktin ympärille. Esimerkkinä vaikkapa perinteiset työväenpuolueet, jotka syntyivät työtä tekevän väestön ja omistavan luokan välisen eriarvoisuuden aiheuttamasta konfliktista. Minkä konfliktin ympärille vihreä liike syntyi?
Päällimmäisenä on nimenomaan tämä ekologinen angsti, mikä rupesi leviämään länsimaissa tuossa 1970-luvulla, kun tuli nämä ensimmäiset kasvun rajaraportit. Ja jo sitä ennen oli tämmöistä ekologistyyppistä kirjallisuutta olemassa, mitkä niin kuin ennusti tämmöistä ekokatastrofia. Se oli yksi semmoinen keskeinen juttu, ja sitä ei missään tapauksessa pidä unohtaa. Mutta samalla oli kuitenkin tämmöinen tietty kulttuurimuuntuminen tapahtumassa. Ja kyllä Suomessa kai yksi keskeinen semmoinen ristiriita oli nimenomaan se, että Suomessa tapahtuu kaupunkikulttuurin uudistuminen tähän samaan aikaan. Ja nimenomaan tämän jälkeen sitten alkoikin tapahtuma, että rupesi syntyä pikkuhiljaa näitä vaihtoehtoliikkeitä, kuten vaihtoehto ydinvoimalla. Et siinä vaiheessa, kun Koijärvi-liike syntyi, niin oli jo paljon kaikennäköisiä yhteyksiä, ainakin suurimmissa kaupungeissa. Tässä oli paljon semmoista tiettyä muutosta teollisuusyhteiskunnan asetelmista, jälkiteollisuusyhteiskunnan asetelmiin.
No todella, kuten tässäkin on todettu, poliittisen vihreän liikkeen edeltäjä oli vaihtoehtoliike. Mutta minkälaisia vaihtoehtoliikkeitä vihreän liikkeen taustalta löytyy?
Kehitysmaakauppaliike, kasvisuokaliike, esimerkiksi oransuojelijat, jotka rupesi ylläpitämään kasvissavintoa. Nämä olivat tutustuneet itämaisiin uskontoihin ja nämä olivat myös tällaisia antroposofisteja. Ja tämmöinen kehitysmaakauppaliike kun Emmaus rantautui Suomeen viimeistään 75. Ja Turkuun oli vuonna 79 perustettu kasvissavintola Verso, ja siellä oli kehitysmaakauppa, ja muissakin isossa kaupungeissa oli ihan samantyyppistä toimintaa, varsinkin Helsingissä. Sinänsä punk-liike, siinäkin oli tavallaan kysymys semmoista vaihtoehdosta, talonvaltausliikkeet oli tällaisia, vaihtoehto ydinvoimalle, ja sitten nimenomaan yksityisautoilun vastustaminen oli yksi keskeinen teema näissä vaihtoehtoliikkeissä. Ja nämä oli jännittävästi niin kuin kokoonpantu, että nämä ei ollut sellainen yhden uskomuksen mukaan niin kuin kokoonpantu, vaan nämä oli semmoisia aika moniarvoisia. Että vaikka tässä on kuitenkin, tässä on jännittävä ristiriita olemassa, että vaikka kuitenkin tämä vihreiden perusteesi, tämä aksiomaattinen suhtautuminen johonkin tiettyyn asiaan ja siitä johdettavat jutut on nimenomaan tämä ympäristökysymys. Että nimenomaan, että jos ei ihminen muuta elämäntapansa, niin ympäristö tuhoutuu, niin toisaalta sitten tämän kysymyksen ympärille tuli paljon ihan eri tavalla ajattelevia ihmisiä. Nämä vaihtoehtoliikkeetkin oli aivan erityyppisiä. Siellä oli uskonnollisia ihmisiä, jotka tuli vaihtoehtoliikkeelle. Siellä oli vasemmistolaisia, siellä oli liberaaleja ja näin edelleen.
No, kuinka merkittävä oli esimerkiksi rauhanliike?
Se oli erittäin merkittävä nimenomaan tässä 1970-luvun ja 1980-luvun vaihteessa. Et silloinhan oli tämä kylmän sodan vaihe, milloin Eurooppaan oltiin laittamassa näitä euroohjuksia ja sitä vastaan nousi merkittävä rauhanliike ja sitä kautta tuli paljon ihmisiä näihin vaihtoehtoliikkeisiin ja se on vaikuttanut vihreisiin kanssa aika tavalla, että vihreiden ohjelmat on ollut varsin pasifistisia.
No, jo mainitun Koijärvi-liikkeen merkitystä on usein alleviivattu puhuttaessa vihreän liikkeen synnystä. Rauli Mikkelson, kuinka suuri rooli Koijärvi-liikkeellä oli suomalaisen vihreän liikkeen ja ympäristöaktivismin alkutaipaleella?
Se on ikään kuin semmoinen ikoninen liike oikeastaan. Että, kuten mä äsken totesin, niin Koijärvi-liikettä ennen oli olemassa jo ihan vilkkaita sosiaalisia kontakteja suurissa kaupungissa ja niiden välillä. Ja ilman niitä Kojärvi-liike ei olisi pystynyt syntymään, eikä olisi pystynyt olemaan niin merkittävä. Nimenomaan siitä on tehty tämmöinen ikoni, mutta oli sillä kyllä merkitystä. Ja sen jälkeen olevilla ryhmittymällä oli myös paljon merkitystä. Niin kuin Kojärvi-liikkeen jälkeen silloin kesällä, kun Kojärvi-liike oli keväällä, niin oli esimerkiksi Inkon ympäristöleiri, jossa oli vaihtoehto tieteilijöitä ja taiteilijoita kokoontuneena. Silloin oli myös kuulemma erittäin iso merkitys. Et kaikilla näillä tapaamisilla, niissä on saattanut olla paljonkin ihmisiä, mutta niitä ei ole vaan nostettu tämmöisen niin kuin ikonisen aseman, kuten tämä Kojärvi-liike. Mutta kyllä mä uskon, että silläkin on merkitystä. Kyllähän sillä oli merkitystä varmaan tämän vaihtoehtoinen Helsinki-liikkeen synnylle.
No minkälainen oli tämä vaihtoehtoinen Helsinki-liike?
No se koottiin näistä henkilöistä, jotka oli ollut Kojärvi-liikkeessä mukana, ja sehän kiinnitti huomiota tähän yksityisautoilun vastustamiseen ja kaavoitukseen. Ja Ville Kommisihan pääsi siitä lävitse.
No, oliko Kojärvi-liikkeen merkitys kenties nimenomaan sen saamassa julkisuudessa?
Kyllä joo, ilman muuta. Että, se on aika jännittävää, kun miettii Kojärvi-liikettä ja sen jälkeisiä vaikka tämmöisiä eläinoikeusliikkeitä, niin jo silloin, kun Kojärvi-liike oli, niin siihen kaikki suhtautui erittäin myönteisesti. Että oltiin sen puolella, mutta näihin jälkeenpäin tulleisiin eläinoikeusliikkeisiin olla suhtauduttu jopa äärettömän kielteisesti. Se oli semmoinen tietty draama, että sinne tuli paljon ihmisiä suojelemaan luontoa ympäri Etelä-Suomea ja oli tämmöinen tietty taisteluasetelma olemassa. Ja sitten näistä ihmisistä tuli jonkinnäköisiä marttyyrejä, kun ne sai sakkoa tässä käräjäoikeudessa. Ja kyllä tämä on semmoinen keskeinen tarina, millä edelleenkin vihreiliike yrittää itseensä oikeuttaa.
No tämän vihreiliikkeen nousu oli monella tapaa vastalause myös perinteiselle puolueelle, niiden keskusjohtoisuudelle ja byrokraattisille toimintatavoille. Mutta kanavoituuko tämä politiikan vastaisuus Suomessa aikoinaan juuri vihreään liikkeeseen?
Jos katsotaan sitä vuotta 1983, milloin vihreät sai nämä ekat kansanedustajat, niin samoissa vaaleissa tämä SMP sai 17 kansanedustajaa. Ja nimenomaan ennen sitä oltiin puhuttu paljon tästä poliittisesta lahjonnasta ja silloin puhuttiin rötösherrosta ja muuta vastaavaa. Eli tavallaan oltiin eletty semmoinen ikään kuin ylipolitisoitumisen kausi, ja jonka jälkeen sitten ikään kuin kaikki oli niin kuin ylikuumentuneessa tilassa. Ja sen jälkeen pyrittiin etsimään jotain tiettyä vaihtoehtoa tälle ylikuumentumiselle ja tämmöiselle ylirationaalisuudelle ja haluttiin ottaa myös tunteet mukaan ja haluttiin puhua myös ihmisistä sinänsä eikä vaan mistä järjestelmistä. Että tässä oli paljon tämmöistä kuohunta tässä niin kuin kaikissakin puolueissa. Tämä tunne ilmasti nimenomaan puolueiden vastaisuutena, ei niinkään politiikan vastaisuutena, vaan puolueiden vastaisuutena. Joskin nämä kyllä nämä vaihtoehtoliikkeet kyllä vältti myös sana politiikka, vaikka nämä oli kyllä ihan politiikan tutkimuksen näkökulmasta nähtynä erittäin poliittisia liikkeitä.
Ja tämä oli myös eräänlaista Kekkosen kauden purkautumista.
No, siitä on vähän vaikeaa sanoa. Kyllä toisaalta, mutta kyllähän samantyyppisiä trendejä oli ympäri Eurooppaa. Eli kyllä tämä oli myös niin kuin modernin teollisuusyhteiskunnan arvojen muutosta aika tavalla.
No, mielenkiintoinen on myös kysymys siitä, onko vihreät oikeisto vai vasemmistopuolue. Kuinka vihreät ovat asemoineet itsensä tällä perinteisellä oikeisto-vasemmisto-akselilla?
No, jos katsotaan kansainvälisesti, niin yleensä vihreät esitellään vasemmistopuolueena ja yleensähän ne on yhteistyössä näiden perinteisten vasemmistopuolueiden kanssa. Ja tämä vasemmisto-oikeisto-ulottuvuus, niin tämä on ulottuvuus, mikä mittaa sitä, mikä on näiden puolueiden suhde tulojakoon. Ja vihreät on tuonut tänne oman ulottuvuuden, mikä niin kuin mittaa sitä, että mikä on puolueiden suhde ympäristösuojelun kontra kasvuun, rajattomaan elintason kasvuun. Ja kyllähän näissä vasemmisto-oikeisto-janallakin voi olla ihmisiä, jotka on jotain tiettyä mieltä jostain tästä vihreiden kysymyksestä. Ja samaten vihreissä voi olla vasemmistolaisia ja oikeistolaisia. Ja vihreissä on ihmisiä äärivasemmistosta tämmöisiin maltillisiin porvareihin. No joo, mä tein tästä yhden tutkimuksen kerran, että mä tutkin nimenomaan näitä vihreiden ohjelmia ja tutkin myös tätä vasemmisto-oikeisto-luottuvuutta, miten se ilmenee vihreissä. Ja mä tulin siihen tulokseen, että koska vihreät haluaa mieluummin korkeata veroastetta ja tasa-arvoa niin kuin vasemmisto, niin se on enemmän vasemmistolaisempi puolue ja keskiviivasta vasemmalle ja haluaa myös tietyn tyyppistä yhteisöllisyyttä. Ja tästä on nimenomaan Suomen vihreitä on mitattu muutenkin tällä akselilla, että samantyyppistä totesi Heikki Paloheimo, kun hän tutki puolueohjelmia. Mutta vihreät ei välttämättä julistaudu kummaksikaan, että se korostaa tätä oman näkökulman keskeisyyttä siinä asiassa.
Eli vihreä liike ei tyhjenny oikeisto-vasemmisto-akselilla?
Se on yksi akseli ja se on nimenomaan yksi janna, Että nimenomaan, jos haluaisi kunnolla analysoida tätä puoluekenttää, niin vasemmisto-oikeisto rinnalla pitäisi ottaa esimerkiksi semmoisia akseleita, kuten liberalismi, konservatismi, siis tämmöinen arvoakseli ja sitten periferia-keskusta-akseli. Tämä vasemmisto-oikeisto-akseli mukaan mittaaminen, niin tämä on ollut oikeutettu nimenomaan tietyssä teollisuusyhteiskunnan vaiheessa, mutta ei välttämättä enää nyt, että me kaivetaan myös muun tyyppisiä akseleita.
Nousivatko vihreiden korostamat ympäristöasiat aikoinaan puolueohjelmien agendalla juuri vihreiden toiminnan ansiosta, vai löytyykö tällaista vastaavanlaista ympäristötietoisuutta myös perinteisistä puolueista?
Tällainen ensimmäinen ekologinen angsti tapahtui 1970, milloin tuli tämä kasvurajat-raportti. Ja siinä vaiheessa puolueiden ohjelmiin tuli maininta tästä ympäristön luonnonsuojelusta ja nimenomaan näistä arvoista. Sen jälkeen toinen tuli nimenomaan näiden vaihtoehtoliikkeiden myötä, ja silloin kyllä ryhdyttiin näissä puolueissakin keskustelemaan jo nimenomaan ihan uuden tyyppistä suhtautumista ympäristösuojeluun tai ympäristökysymyksiin yleensä. Kyllähän esimerkiksi keskustanuoret teki aika varhaisessa vaiheessa tämmöisiä ohjelmia, missä se niin kuin tavallaan laittoi keskeiseksi näkökulmaksi tämä ympäristösuojelun. Tässä vaiheessa vihreät sitten niin kuin ikään kuin tuli politiikan kentälle ja vaihtoehtoliikkeet ja nimenomaan 80-luvulta tämä niin kuin ikään kuin sektorikysymys, että ympäristösuojelu on yksi sektorikysymys, minkä eteen tarvitsee tehdä töitä, muuttu näkökulmaksi, mistä niin kuin ikään kuin puolueohjelma lähtee. Jos katsoo vuoden 1987 SDPn periaateohjelma, niin se lähtee nimenomaan tämmöisestä ympäristönäkökulmasta liikkeelle, siis niin kuin ympäristökatastrofinäkökulmasta liikkeelle, samaten kuin 93 kokoomuksen periaateohjelma. Vaikeita sanoa, että onko tämä vihreiden ansiota, että pelkästään ehkä tämä on kuitenkin semmoista ilmapiirin muutosta, että olisiko muut puolueet omaksunut tämän ympäristönäkökulman yhtä voimakkaasti, jos vihreät ei olisi ollut mukana. Sitä on aika vaikeaa sanoa, se on aika spekulatiivista. Siinä suhteessa tämä saattaa olla vihreiden ansiota, koska kuitenkin monet puolueet katsoivat, että ne kilpailevat vihreiden kanssa samoista äänistä ja sen takia piti ottaa sitten myös tämä ympäristönäkökulma. Ja tottahan se on varmaan sillä, että ihmiset kuitenkin rupesivat painottamaan enemmän ympäristönäkökulman 80-luvulla.
Niin näitä ajatuksia velloi yhteiskunnassa tuohon aikaan.
Aivan.
No, ensimmäiset vihreät kansanedustajat nähtiin Suomessa vuonna 1983. Keitä olivat nämä ensimmäiset vihreät edustajat ja minkälainen oli heidän taustansa?
Uudeltamaalta oli vammaisaktivisti Kalle Könkkölä ja sitten Helsingistä oli Koijärvi-aktivisti, entinen liberaalinuori Ville Komsi. Ja Ville Komsihan oli ollut jo tässä Helsingin liikkeessä mukana.
Komsi ja Könkkölä olivat molemmat julkisuuden tarkkaan seuraamia poliitikkoja. Etenkin Komsin edesottamuksia lehdet seurasivat herkeämättä. Milloin hän käytti villapaitaa virallisilla illallisilla, milloin nukkui valiokunnan kokouksessa. Mutta oliko näistä näkyvistä ja paikoin myös värikkäistä poliitikoista hyötyä vai haittaa alkuvaiheen vihreälle liikkeelle?
No kyllähän varmaan näistä hyötyä oli. Sehän on ihan selvää, että kahden hengen eduskuntaryhmä ei pysty saamaan kovinkaan paljon aikaiseksi. Kyllä vaaditaan paljon isompi eduskuntaryhmä, että se pystyy vaikuttamaan asioihin. Nimenomaan Komsin ja Könkkölän arvo on nimenomaan siinä, että he sai paljon julkisuutta ja he olivat aika tavalla erityyppisiä henkilöitä kuin nämä kansanedustajat siihen mennessä oli. Ja kyllähän ne myös laittoi kaiken näköisiä aloitteita liikkeelle, mutta niitä ei juurikaan julkistettu. Eli he puhuvat niin kuin köyhyyden poistamisesta ja tasa-arvon lisäämisestä, ympäristösuojelusta tietysti. He halusivat opintotukipainotteisempaa opintorahajärjestelmää, siis vähemmän lainaa ja enemmän tukea, vaikka ei nämä kuitenkaan saanut minkään tyyppistä julkisuutta. Nämä asiat sinänsä, että haluttiin puhua enemmän näiden edustajien tyylistä.
Heidän tyylinsä todella poikkesi perinteisestä politiikan tekemisen tavasta. Kuuluisa esimerkki on mainittu Ville Komsin nälkälakko vastalauseena sille, ettei kehitysmäärärahoja nostettu eduskunnassa lapsi rokotusta varten. Oliko niin, että saadakseen laajempaa kannatusta ja huomiota alkuaikana vihreille oli erityisen tärkeää ylläpitää nimenomaan eräänlaista mielikuvaa poliittisesta vastavoimasta perinteiselle puolueelle?
Kyllä toki, mutta tämäkään ei välttämättä ollut mitenkään keskusjohdettu eikä suunniteltu, koska vihreissä ei ollut mitään keskusjohtoa, että oli vain näitä tunnettuja henkilöitä, josta niin kuin ikään kuin media sitten teki tämmöisiä keskeisiä ihmisiä. Ja mä kyllä olen valmis uskomaan, että Ville Komsin tempaus lähti nimenomaan hänen vilpittömyydestään kuin tämmöisestä strategisista kuvioista.
Vihreiden läpimurto politiikkaan tapahtui Suomessa melko nopeasti, mutta tapahtuiko vastaava läpimurto muuallakin Euroopassa?
Joo, kyllä se tapahtui, että ennen Suomen vihreitä oli jo Saksan vihreät ollut tärkeässä asemassa ja jopa Saksan vihreä puolue oltiin perustettu, samaten tietty Belgiassa ja muuta vastaavaa. ymmärtääkseni samantyyppisessä tai sitten vähän hitaammassa aikataulussa tämä läpimurto tapahtuu. Mutta toisaalta kyllähän Suomen vihreät oli siinä suhteessa ainutkertainen, että ensimmäinen vihreä ministeri oli nimenomaan suomalainen Pekka Haavisto.
Vuoden 1987 eduskuntavaalien jälkeen vihreät edustajat eduskunnassa tuplautuivat 2-4, mutta ilmeisesti tätä vaalitulosta pidettiin kuitenkin vihreiden keskuudessa pienoisena pettymyksenä.
Kyllä se on varmaan syynä se, että nimenomaan tässä vaiheessa vihreä liike oli jo niin intensiivinen. Eli paljon oli ihmisiä, jotka aika paljon pani työpanosta tämän vihreä liikkeen nousun. Ja sitten tuli semmoinen ikään kuin näköharha, että nämä ihmiset olette, että vihreiden tekemä työ ja vihreiden menestyksen mahdollisuudet on paljon isompi, mitä ne itse asiassa on. Ja sen takia sitten petyttiin tässä, että vaikka eduskuntaryhmä kaksinkertaistui, niin se ei ollut hyvä. Ja musta tuntuu, että 4 vuotta myöhemmin, vaikka eduskuntaryhmä myös niin kuin yli 2,5-kertaistui, niin sekään ei ollut vielä hyvä. Että tarvittiin huomattavasti enemmän, jotta vihreiden agenda menisi läpi.
Niin, liike näkyi mediassa, mutta sen realisoituminen todelliseksi kannatukseksi on hieman toinen juttu.
Se johtui ihan siitä, että tämmöisiä kuuluisia ehdokkaita oli ainoastaan Helsingissä ja Uudellamaalla ja Oulussa, Erkki Pulliainen. Eli vihreä liike oli kuitenkin järjestöllisesti tässä vaiheessa kyllä varsin pieni ja heikko. Sillä ei ollut kyvykkyyttä hankkia sellaisia ehdokkaita, jotka sais paljon ääniä.
Jatketaan tästä teemasta. Varsinaiseksi puolueeksi Vihreä liitto siis rekisteröitiin vasta vuonna 1988. Rauli Mikkelson, minkälainen kamppailu Vihreän liikkeen sisällä 1980-luvulla käytiin nimenomaan tämän puoluekysymyksen ympärillä?
Se oli aika keskeinen keskusteluaihe Vihreä Lankalehdessä, joka oli alun perin vihreän eduskuntaryhmän äänen kannattaja. Ja tämä oli jännittävää. Tässä oli jopa ihmisiä, jotka muutti kantaansa. Muun muassa Osmo Soininvaara on ollut tästä 2 eri mieltä. Alussa hän oli sitä mieltä, että vihreiden ei kannata missään tapauksessa ryhtyä puolueeksi. Ja samaa mieltä oli Ville Komsi, että nimenomaan niitä vihreiden pitäisi sitä omaa sanomaansa sitten niin kuin levittää ulkopuolelle.
Nimenomaan tällaisena alhaalta ylöspäin tyyppisenä liikkeen.
Joo, ja muihin puolueisiin. Mutta sitten pikkuhiljaa varsinkin Soininvaara oli sitä mieltä, että vihreiden pitäisi organisoitu puolueen muotoon. Aika pitkään tämän vihreiden toisen aatelisen fraktion, jota on kutsuttu ekokatastrofin torjujuksi, niin aika pitkään nämä henkilöt olivat sitä mieltä, että vihreiden pitäisi muodostaa puolue. Ja tässä käytiin aika pitkä taistelu, että pitääkö vihreiden olla puolue, pitääkö sen olla tämmöinen yhteiskunnallinen järjestö, miksi se alun perin 87 perustettiin, ja pitääkö, jos on puolue, niin pitääkö se olla tämmöinen tavanomainen puolue, vai onko se semmoinen ikään kuin projektiorganisaatio. Ja tästä käytiin aika kiivas keskustelu ja värikäs keskustelu nimenomaan Vihrilangan sivuilla. Ja vähän jälkeenpäin samantyyppinen keskustelu käytiin Vasemmistoliiton järjestäytymisestä.
Kuinka merkittävä oli nimenomaan Soininvaaran panos siihen, että Vihreä liike lopulta rekisteröityi puolueeksi?
Merkittävä se oli, mutta kyllähän merkittävä olisi myös muiden näiden keskeisten henkilöiden panos, niin kuin Heidi Hautala ja Pekka Haaviston panos. Eli se, että Vihreä liitto rekisteröitiin puolueeksi vuonna 1988, niin sitä edesauttoi erittäin voimakkaasti se, että toinen vihreiden fraktio, tämä ekologismi ja Linkula kannattava fraktio, niin oli jo keräämässä näitä puoluerekisterikortteja. Tässä oli argumenttina se, että emme voida antaa vihreiden mandaattia nimenomaan tälle suuntaukselle, mikä ei ole valtaosa vihreiden suuntaus, vaan nimenomaan nähtiin kuitenkin, että se oli vihreän liikkeen markkinoissa nimenomaan tämä linkolainen suuntaus.
Eli Linkola otti aloitteen omiin käsiinsä ja eteni ensimmäisenä voimakkaasti nimenomaan tälle puoluelinjalle.
Aivan, aivan.
No, tämä oli kuuma peruna nimenomaan tämä puoluekysymys liikkeessä, joka oli monella tapaa noussut puolueiden vastaisena liikkeenä. Mitkä olivat keskeisimmät soininvaaralaiset, lainausmerkeissä soininvaaralaiset argumentit, jotka tukivat vihreiden puolueeksi organisoitumista?
No, keskeinen argumentti oli, tai yleensä järjestäytymiseen oli keskeinen argumentti se, että tässä alkutilassa, missä vihreät oli vielä, voisi sanoa vuosina 1983-1987, niin ei ollut mitään mahdollisuutta valita kansanvaltaisesti valittua johtajaa, vaan johtajat nimensi media, ja vihreät oli kuitenkin tämmöisessä tietyssä sekasorron tilassa, ja ei ollut ketään niin kuin ikään kuin äänitorve, oli vaan niin kuin vihreitä, jotka halusi tai ei halunnut tehdä yhteistä ohjelmaa ja yhteistä politiikkaa, ja tämän takia haluttiin semmoinen yhteinen toimija, joka puhuu enempi yhdellä äänellä, ja sen takia haluttiin, että vihreät järjestäytyy. Ja vuonna 1986 oli semmoinen iso vihreiden kokous Tampereella, ja siellä sitten Osmo Soininvaara oli jo puolueen kannalla. Valtaosa tästä väestä oli kuitenkin sen kannalle perustaan tämmöinen ei-puolue ja kuitenkin tämmöinen valtakunnallinen vihreä liitto. Ja se sitten yhtäkkiä sitten vuoden 1988 alussa rekisteröity puolueeksi. Yhtenä tärkeänä syynä oli se, että nimenomaan tämä ekologinen fraktio oli ruvennut keräämään jo nimiä omaa puoletta varten.
Soininvaara taisi todeta, että jotta vihreiden kokoontumiset eivät mene yleiseksi huutoäänestykseksi, on tärkeää organisoitua järjestelmällisesti.
Joo, että hän oli muuttanut mielipiteensä aika päinvastaiseksi ihan muutamassa vuodessa. Että nimenomaan 80-luvun alussa hän kannatti nimenomaan tämmöistä vapaata monimuotoista liikettä. Et kysymys oli aika tavalla siitäkin, että 83, kun käytiin nämä vaalit, niin nämä oli tosi puolivastaiset vaalit. Ja siitä näkyy myös tämä SMP sama suuri voitto, että se lisäsi paikkamäärässä 7-17. Ja nimenomaan puolueita kohtaan tunnettiin erittäin suurta inhoa. Ja sen takia sitten tästä puolueistumisesta oli kyllä erittäin vaikeaa puhua tässä vaiheessa.
No, paljon julkisuutta sai aikoinaan myös tämä kalastaja Peltti Linkolan ympärille muodostunut vihreän liikkeen sisäinen oppositio. Rauli Mikkelson, minkälaista vihreätä liikettä Linkola tavoitteli eloonjäämisopillaan ja vuonna 1986 luonnostelemallaan ekofasistiseksi tituleeratulla ohjelmalla?
Joo, siis tämä linkolainen oppositio, mihin vahvasti kuuluu myös niin kuin Eero Paloheimo, niin halusi semmoista kurinalaista vihreätä liikettä. Ja yleensä tämmöinen vihreä liike, mikä Suomessa, niin se pyrkii olemaan tämmöinen mukaan ottava eikä pois sulkeva liike. Esimerkiksi Eero Paloheimo kirjoitti jossain kirjoituksessa, että vihreiseen liikkeeseen saa tulla ainoastaan ne henkilöt mukaan, ketkä on tosissaan suhtautu vakavasti tähän ekokatastrofin torjumiseen. Ja samaa mieltä oli Pentti Linkola, että hänen tämä ohjelmansa on kyllä niin kuin aika mielenkiintoinen. Siis siinä suhteessa, että se vaati tämmöistä fasististapaista diktatuuria. Ja ihan päinvastainen, kun vihreän liikkeen enemmistö oli kuitenkin vaati tämmöistä demokratian laajentamista ja ruohonjuurilla tapahtuvaa toimintaa ja ruohonjuuridemokratiaa.
No, puoluekiistely johti lopulta siihen, että vuoden 1988 kunnallisvaalit käytiin kahden lipun alla. Mutta milloin tämä aatekiista liikkeen sisällä lopullisesti haudattiin?
Yhä edelleen on Vihreän liiton jäsenenä olemassa Eko-Vihreät-niminen yhdistys, mutta ei tässä välttämättä ole mitään semmoista aatekista enää olemassa, että tämä aatekista haudattiin siinä vaiheessa, kun Veltto Virtasesta tuli Kirjavan puolueen kansanedustaja. Ja tässä tapahtui tässä ekologisessa oppositiossa tämmöinen tietty turhautuminen ja purkautuminen, että tämä sitten hävisi kokonaan. Ja tässä vaiheessa sitten ei tämän tyyppistä aatekista paljonkaan ollut.
Mennään eteenpäin. 90-luvun alussa maailma muuttui. Neuvostoliitto romahti ja kylmä sota päättyi. Minkälaisella yleisohjelmalla nyt jo puolueeksi järjestäytynyt Vihreä liitto lähti ajamaan poliittisia tavoitteitaan suunnistaessaan 90-luvulla?
Joo, siis vihreäthän hyväksyi silloin ohjelman, kun se rekisteröity puolueeksi. Se oli ihan lyhyt manifesti. Mutta vuonna 1990 tehtiin erittäin pitkä ja perusteellinen ohjelma, mikä oli niin kuin sekoitus niin kuin yleisohjelma ja periaateohjelma. Ja tämä oli oikeastaan siinä suhteessa tämmöinen vanhojen tendenssien mukainen ohjelma, että haluttiin niin kuin kokonaisvaltaista näkemystä, haluttiin nimenomaan yhteiskuntaa, joka oli nimenomaan vihreä yhteiskunta, vihreä talous, haluttiin tämmöistä desentralismia, haluttiin pois tämmöisestä edustuksellisesta demokratiasta, siihen suhtauduttiin kriittisesti ja painotettiin paljon näitä ympäristösuojeluasioita siinä ohjelmassa.
Entä kysymys talouskasvusta?
No, siihen suhtauduttiin muistaakseni siinä vaiheessa melko kielteisesti. Sen jälkeen tuli sitten tämmöisiä lievennyksiä, että halutaan nimenomaan sellaista talouskasvua, joka ei rasita luontoa, eli tämmöistä intensiivistä talouskasvua.
Kuinka vihreä liikkeen kannatus lähti kehittymään 90-luvulla?
Nimenomaan 91 vaaleissa vihreät sai 2,5-kertaisesti paikkamäärässä. Sen jälkeen sitten tuli yhden paikan tappio 95 vaaleissa ja sen jälkeen vihreiden kannatus on tasaisesti noussut.
No, kansainvälisestikin merkittävä vihreän liikkeen virstanpylväs saavutettiin Suomessa vuonna 1995. Mitä tuolloin tapahtui?
Silloin Pekka Haavisto pääsi tähän Paavo Lipposen sateenkaarihallitukseen ja Pekka Haavisto oli ensimmäinen vihreä ministeri. Jos ei sitten oteta huomioon näitä Saksan osavaltioiden parlamentteja tai hallituksia. Siinä suhteessa tämä oli merkittävä ihan kansainvälisestikin, ja tämä kyllä huomattiin muuallakin kuin Suomessa.
7 vuoden hallitustyöskentelyn jälkeen vihreät jättivät Lipposen hallituksen. Kuinka onnistuneena osallistumista Lipposen lopulta varsin ydinvoimamyönteisiin hallituksiin voidaan pitää vihreiden kannalta?
Niin, tämä on aika vaikea kysymys siinä suhteessa, että tämä on tosiaan jossittelu, että jos näin ei olisi tapahtunut, mitä muuta olisi tapahtunut. Kyllä nimenomaan Pekka Haavisto aikana vietin tämän Natura-laki läpi, että siinä suhteessa oli tärkeää. Ja siis kun Osmo Soininvaarasta tuli tämä peruspalveluministeri, siinä niin kuin toisessa Lipposen hallituksessa, niin paljon tuli nimenomaan tämmöisiä niin kuin vihreiden sosiaalipoliittisia näkökantoja esille. Ja Soininvaara oli äärettömän suosittu poliitikko, kun hän oli ministerinä. Et vaikka välttämättä mitään tuloksia ei siinä vaiheessa saatukaan, niin moni asia pantiin alulle.
Ja kannatus vakiintui.
Kannatus vakiintui tähän, mitä se sen jälkeen on ollut sitten.
Spekuloidaan hieman. Voidaanko olettaa, että kannatus ei olisi noussut niin paljon ilman varhaista ministerin paikkaa?
Se on aika jännittävää, että yleinen olettamus on nimenomaan, että oppositiossa kannatus kasvatetaan ja sitten hallituksessa sitä lasketaan, mutta tämä nyt ei välttämättä pidä enää paikkansa. Johtuen ehkä siitä, että oppositiossa ei oikein pystytä niin kuin ikään kuin Suomessa nykyisin tekemään mitään, kun ei ole enää semmoisia vanhan tyylin joukkopuolueita, mitkä pystyy niin kuin mobilisoimaan oppositiovoimansa järjestämällä vaikka jotain lakkoja tai jotain muuta vastaavaa, niin enää oppositiossa olo ei ole mitenkään kovin herkullista. Että jos vihreät olisi ollut oppositiossa ne ajat, niin mä oletan, että se olisi saattanut kuihtua sitten merkityksettömänä puolueena.
No, vihreä liike syntyi aikoinaan ekologiaan, rauhaan ja tasa-arvoon liittyvien kysymysten ympärille. Liike vastusti uusiutumattomien luonnonvarojen tuhlausta, hallitsemattomaksi paisuvaa jäteongelmaa, jatkuvan talouskasvun oppeja, ydinvoimaa. Rauli Mikkelson, onko 2000-luvun vihreys pysynyt uskollisena näille alkuaikojen aatteilleen?
Joo, siis kyllä jos katsoo niin kuin vihreisiin tulleita nuoria, jotka on niin kuin syntynyt vaikka vuonna 1985, silloin kun vihreitä liikettä synnytettiin, niin kyllä nämä on yhtä uskollisesti näiden asioiden takana ja nämä on tuonut myös uusia teemoja, mitkä aika hyvin sopii tähän vihreän ajatteluun. Et mä en näe, että siinä on tapahtunut mitään semmoista niin kuin muutosta. Et ainoa isompi muutos, mitä vihreiden suhtautumisessa on tapahtunut, on suhtautuminen tähän edustukselliseen demokratiaan. Että nimenomaan, niin kuin mä kerroin, niin vuoden 1990 ohjelmassa suhtautuminen oli äärettömän kriittistä, mutta sen jälkeen, kun vihreät on päässyt hallitukseen ja saanut eduskunnassa lisää voimaa ja vaikutusvaltaa, niin suhtautuminen eduskuntaan on niin kuin tullut myönteisemmäksi. Jopa niin myönteiseksi, että ei välttämättä enää mietitäkään tämmöisiä muunlaisen demokratian toteuttamistapoja.
Vihreä liike on aina ollut hyvin pääkaupunkikeskeinen ilmiö. Minkälaisen konfliktin vihreiden pääkaupunkikeskeisyys on muodostanut puolueen sisällä?
Se on kyllä muodostunut semmoisen ongelman, että ne ihmiset, ketkä tekee jossain muualla kuin pääkaupungissa työtä, niin kokee jatkuvaa resurssipulaa ja kokee sellaista pulaa, että paljon ei ole ihmisiä mukana, varsinkin jossa maaseutuympäristössä työtä tekevät ihmiset ei pidä kaikista tämmöisestä niin kutsutusta neonvihreiden kannanotoista ja että siinä suhteessa on aiheuttanut semmoista ristiriitaa ja jossain vaiheessa perustettiin jopa semmoinen kuin susiraja vihreät, eli tarkoittaa nimenomaan muita vihreitä, jotka ei ole niin kuin nimenomaan tässä Turku-Tampere-Helsinki-akselin sisäpuolella.
Niin vihreä liike sinänsähän on hyvin urbaani.
Vihreä liike on kyllä erittäin urbaani, nimenomaan suurin osa kannatuksesta tulee näistä yliopistokaupungeista.
No, vihreiden kannatus on lisääntynyt vuodesta 1995 lähtien tasaisesti, mutta kuinka tämä pääkaupunkikeskeisyys on vaikuttanut menestykseen valtakunnallisissa vaaleissa?
No, tämän jälkeen sitten on tapahtunut sillä tavalla, että vihreiden resurssit muualla kuin Helsingissä on lisääntynyt. Ja kyllä se niin kuin näkyy siinä, että nykyisin vihreillä on niin kuin kyky ja mahdollisuus laittaa hyviä ehdokkaita eduskuntavaaleihin muuallakin kuin näissä isoissa yliopistokaupungeissa ja Helsingissä ja Uudellamaalla. Että pääkaupunkikeskeisyys on kyllä vähän purkautunut tässä vuosien saatossa.
Vihreän liikkeen alkuaikoina talouskasvun oppeja usein halveksuttiin. Jatkuvan talouskasvun katsottiin johtavan yhä pahenevaan ympäristön saastumiseen ja luonnon kestämättömämpään hyväksikäyttöön. Minkälainen suhde vihreillä on tätä nykyään talouskasvuun?
No, tämä on lieventynyt ja teema sillä tavalla, että kasvun pitää olla nimenomaan tämmöistä intensiivistä, että se on semmoista kasvua, mikä ei sitten niin kuin luonnonvaroja turmele tai haaskaa. Eli tavallaan, että se kasvu voi näkyä niin kuin palveluissa tai jossain älykkäämmässä teknologiassa tai jossain tällaisessa korkeammalla jalustetussa toiminnassa, eikä siis kaikki kasvu ole pahasta. Et Lincolnhan tätä julisti, että kasvu on pahasta, myös niin kuin ikään kuin tämmöinen henkinen kasvu on pahasta, mutta kyllähän tämän tyyppistä ajattelua varmaan vihreissä edelleenkin on, mutta kyllä mä uskon, että se on vähän lientynyt tästä.
Eli talouskasvukriittisyyttä löytyy edelleen?
Löytyy, kyllä. Joo, ja kyllähän vihreiden yksi sellainen vaaliteema, että enemmän aika, vähemmän roina korostaa nimenomaan sitä, että vihreät ei halua semmoista materialistista talouskasvua.
No entä hyvinvointivaltio? Miten vihreät ovat yleensä suhtautuneet suomalaiseen hyvinvointivaltioon?
No kyllä, tätä pohjoismaista mallia, missä on tämmöiset universaalipalvelut, sitä kyllä kannattaa kaikki. Siis niin kuin nimenomaan sama palvelu kaikille, että on niin kuin yhteiskunnan ylläpitämä koululaitos ja terveydenhuolto ja ei ole ainoastaan köyhille, niin kuin jossain maissa, ja rikkaat sitten saa markkinoilta ostaa, mitä ne haluaa. Tämmöistä kannattaa kaikki. Ja sitten tosiaan, että vihreät on siinä suhteessa enempi vasemmistopuolue, että vihreät kannattaa korkeata veroastetta, jotta voidaan veron kautta sitten taata tämmöiset palvelut. Toisaalta sitten vihreät on halunnut uudistaa hyvinvointiyhteiskuntaa, koska enää ei eletä siinä teollisuusyhteiskunnassa, johon tämä pohjoismainen hyvinvointimalli aikana luotiin.
No, vuodesta 2007 lähtien vihreät on ollut hallituspuolue. Tekeekö tämä osallistuminen porvarihallituksen vihreistä myös porvaripuolueen?
En mä toisaalta usko siihen. Kyllähän vasemmistoliittokin oli sateenkaarihallituksessa. Ja kyllä se kuitenkin pystyi semmoisen oman identiteettinsä vetämään läpi. Semmoinen taktiikka saattaa olla ihan hyväksikin vihreille. Tämä ei ole tämmöistä ensisijaista liittolaista. Niin kuin Ruotsissa on tämmöinen taktiikka. Ja monessa muussa maassa, kuten Saksassa, että vihreät on ripustautunut sosiaalidemokraattisen puolueen kylkeen, vaan nimenomaan vihreät neuvottelee kaikkien kanssa, jonka ohjelman se hyväksyy. 2007 tuli viimeisen muistaakseni tämä vihreiden ohjelma, ja ei siinä ainakaan tämmöistä siirtymää ollut. Ja kyllä vihreissä on edelleen näitä punavihreitä ja sitten näitä vähän porvaisempi vihreitä, mutta mä uskon, että tässä on tapahtunut mitään suurta muutosta.
Vihreiden jäsenkunta on perinteisesti koostunut sekä vasemmistolaisista että myös maltillisista porvarisaineksista, mutta miksi ei tämä jäsenkunnan heterogeenisuus ole vihreissä juurikaan johtanut sisäisten oppositioiden syntyyn sitten alkuaikojen repivien kiistojen?
Kyse on niin kuin koko ideasta. Siis nimenomaan luokkapuolueenhan idea on nimenomaan se, että ne on niin kuin eksklusiivisia. Ne pois sulkee jotain tiettyä väestöryhmää, kuten työväenpuolue sulkee pois muut kuin työläiset ja agraripuolueet sulkee pois urbaaniväestön ja kansallinen kokoomus sulkee alun perin pois ruotsia puhuvat ihmiset ja näin edelleen. Mutta nimenomaan vihreiden idea jo täältä Saksasta on peräisin tämmöinen tietty inklusiivisuus, eli nimenomaan mukaanottavuus, että hyväksytään kaikki mukaan, jotka on niinku samaa mieltä ekologisesta peruskysymyksestä, pitää vastustaa tämmöistä luontoa tuhvaa kasvua. Ja tämä on niinku tavallaan mun mielestä tietyn tyyppinen mahdollisuus myös vihreille, että kun näitä päätöksiä tehdään, niin voidaan tehdä ne melko monipuolisesti keskustelemalla ja ottamalla huomioon niinku erilaisia näkökulmia, ja mä uskon, että tästä ei missään tapauksessa haluta luopua.
Rauli Mikkelsson, olette kirjoittanut, että vihreiden ideologia voidaan luonnehtia moderniksi, erotuksena postmodernista.
Mä tarkoitan tällä sitä, että moderni ideologia tarkoittaa sellaista ideologiaa, että siinä on niin kuin ydintotuus ja siitä johdettu pelastussuunnitelma. Tämä on niin kuin ihan analoginen, vaikka kristinuskon ajattelutavan kanssa, että on olemassa ydintotuus, usko Jumalaa ja sitten on siitä johdettu pelastussuunnitelma. Ja samaten tämä on analoginen vaikka marxismin leninismiin, että on ydintotuus nimenomaan tämä tieteellinen sosialismi ja siitä johdettu pelastussuunnitelma matka kommunismi. No vihreiden ydintotuus on nimenomaan, minkä mainitsin, nämä asiat, mitkä voidaan palauttaa luonnontieteisiin, eli että rajaton kasvu rajallisessa maailmassa on mahdottomuus. Ja siitä sitten johdettu semmoinen pelastussuunnitelma. Ja postmoderni idea hylkää tämmöisen ydintotuuden. Ja se lähtee siitä, että ei ole mitään mahdollisuutta enää vaikuttaa tämmöiseen suuriin linjoihin, vaan kaikki on vaan päivittäistä taistelua uusia ilmeneviä uhkia vastaan. Ja useimmat puolueet on omaksunut tämän tyyppisen kannan. Tässä suhteessa vihreät on enemmän moderni puolue, mutta sitten toisaalta tässä tietyssä pluralistisuudessaan se eroaa tämmöistä vanhasta modernista puolueesta.
No, onko vihreät tässä suhteessa myös perinteisen reformistinen, uudistuksia peräänkuuluttava ja niihin uskova puolue?
Joo, nimenomaan sitä se vihreät on nimenomaan, että se voisi sanota vertautua aika tavalla sosiaalidemokraatteihin, että sosiaalidemokraatit ryhtyivät tässä 50-luvulla ajattamista aika reformistista linjaa. Ja niillä oli semmoinen vahva ohjelmatyö taustalla ja varsinkin se voimistui 60-luvun lopulla ja sitten kun nämä reformit oli tehty, niin sen jälkeen sitten demarit nimenomaan jätti tämän reformipuolueen puolen pois ja vihreät on tässä suhteessa aika samantyyppinen kuin demarit, voisi sanoa vuosina 50-78-79-80.
Viimeisissä vuoden 2007 eduskuntavaaleissa vihreät saivat 8,46% kannatuksella 15 kansanedustajaa, mutta minkälaista kautta vihreät puolueena elää nyt 2010-luvulla, jos sitä vertaa puolueen menneisyyteen?
No kyllähän tämä kausi on semmoinen, että vihreät on kuitenkin tämän vaihtoehdon vakiinnuttanut. Voi hyvinkin olettaa, että vihreiden kannatus ei kovinkaan paljon muutu näissä seuraavissa eduskuntavaaleissa.
No, miten vihreiden kannatus elää tällä hetkellä yleiseurooppalaisella tasolla?
Kyllähän Saksassa on menty paljon eteenpäin ja samaten Ruotsissa. Tässä on vähän semmoinen tendenssi päällä, että kun siellä vasemmisto on heikko ja riitainen, varsinkin Saksassa, niin vihreät imee sitten ehkä vasemmisto tulevat äänet sitten. Ja ehkä samantyyppinen on Ruotsissa, mutta toisaalta sitten voidaan olettaa, että nimenomaan että vihreät on saanut uusien äänestäjien kannatusta kaikissa maissa.
No 90-luvusta lähtien jäsenkato on koetellut laajasti suomalaisia puolueita, mutta onko tämä vastaava puolueorganisaatioiden tyhjentyminen uusista jäsenistä iskenyt samalla lailla myös vihreisiin?
Joo, silloin 90-luvulta lähtien niin elettiin aika tavalla sellaista kautta, että nimenomaan tämmöinen järjestöpuolueisuus lakkasi olemasta ja tilalla tuli tämmöinen televisiopuolueisuus, tämmöinen mediapuolueisuus ja sitten vihreätkin syntyi nimenomaan tähän ajankohtaan. Ja vihreiden jäsenmäärä ei ole koskaan ollut kovin iso, että se on ollut joskus silloin, kun se perustettiin, tai 90-luvussa joku noin 1000 ihmistä, mutta samaan aikaan sitten näiden muiden puolueiden jäsenmäärä laskenut. Ja edelleenkään vihreiden jäsenmäärä ei ole missään tapauksessa mikään kovin iso, se on ehkä joku 4000. Se on kuitenkin aika tavalla pienempi kuin näiden perinteisten järjestöpuolueiden jäsenmäärä oli. Esimerkiksi silloin, kun SDP syntyi, niin silloinhan se jäsenmäärän kasvu oli huimaa. Ja aikana kun SMP eli 60-luvun loppupuolella ja 70-luvun alussa, niin silloin oli 15 000 jäsentä. Niin tämä vihreiden jäsenmäärä on siihen verrattuna kyllä pieni, mutta kyllä tämä on kasvanut tämä jäsenmäärä.
No 90-luvulla vihreiden puheenjohtajana ehti toimia Heidi Hautala, Pekka Sauri, Pekka Haavisto, Tuija Brax ja Satu Hassi. Ja 2000-luvulla puolestaan Osmo Soininvaara, Tarja Grunberg ja Anni Sinnemäki. Rauli Mikkelsson, minkälaista vihreyttä kukin heistä mielestänne edustaa ja kenellä näistä luetelluista puheenjohtajista on ollut voimakkain vaikutus vihreisiin puolueen?
No kyllähän nämä Pekka Haavisto, Pekka Sauri ja Heidi Hautala, niin nämähän on kotoisin tästä Helsingin vaihtoehtoliiketoiminnassa ja nämä uskoakseni ajattelevat asioista melko samalla tavalla ja edelleen on varsin keskeisiä henkilöitä ja Osmo Soininvaarahan on ollut tämmöinen ideologi. Nimenomaan siinä suhteessa tärkeä vihreille ja on tärkeä, vaikka hän on puheenjohtajana. Tarja Grunbergin merkitys on siinä, että hän lievensi tätä susirajavihreiden ja muun Suomen vihreiden välistä ristiriitaa. Että se oli tärkeää nimenomaan Pohjois-Karjalalle. Tarja Grunberg tuli puheenjohtaja ja siis yleensä koko pohjoiselle ja itäiselle Suomelle. Ja Anni Sinnemäki jatkaa oikeastaan tätä samaa linjaa, mitä Pekka Haavisto, Heidi Hautala ja Pekka Sauri jatkoi. Että hän on tämmöinen helsinkiläinen kulttuurielämän vaikuttaja, kulttuurihenkilö, mitä näki on ollut.
Anni Sinnemäki ei siis oleellisesti eroa edeltäjistään helsinkiläisistä johtajista.
Ei minusta.
No kuinka suuren muutoksen vihreät on mielestäni läpikäynyt kuljettaessa liikkeen alkuvuosista 2010-luvulla?
Kyllä toiminta on paljon rationaalisempaa ja systemaattisempaa. Toisaalta sitten mun ymmärtääkseni tässä on kyllä sillä tavalla menetetty semmoista tiettyä demokraattista järjestökulttuuria, semmoista uuden tyyppistä demokraattista järjestökulttuuria ei menetetty, vaan sitä on pystytty luomaan. Että yhä edelleen vaikuttaa ne alkuajan ideat rotaatiosta. Se on aika tärkeä ollut vihreissä. Kukaan ihminen ei saa omia, joita luottamusmies paikkaa itselle, vaan sitä pitää kierrättää. Ja nimenomaan suurin muutos on nimenomaan se, että vihreissä ei kovinkaan paljon ole pohdittu nimenomaan tätä vaihtoehtoista demokratiaa. Että sitä pohditaan ehkä enemmän, jos akateemisilla areenoilla alun alkaen, jotta halusi olla vihreä, niin piti pukeutua vihreäksi. Niin nyt tämä vihreys on sillä tavalla, voi tavoittaa tämmöisen jakkupuku ja liituraita ihmisiä kanssa.
Mutta ydinvoimakanta on pysynyt muuttumattomana.
Se on pysynyt muuttumattomana. Et mä uskon, että se olisi aika iso askel, jos vihreät muuttaa sitä ydinvoimakantaansa.
Voidaanko sanoa, että ydinvoimakanta on eräällä tapaa vihreille pyhä opinkappale?
Joo, näin voidaan sanoa. Tämä on semmoinen jatkuva keskustelu, että kyllä mä sanon, että jos vihreät luopuu tästä ydinvoimakannasta, niin se tulee olemaan kyllä aika vaikea kysymys puolueelle.
No, Rauli Mikkelsson, historian taustaa vasten, minkälaista tulevaisuutta ennustat vihreälle politiikalle?
Nimenomaan tämä vihreiden ympäristönäkökulma kai tulee yhä keskeisemmäksi tämän ilmastonmuutoksen myötä. Ja yleensä ensimmäisellä agendan kantajalla on etulyöntiasema muihin nähden, vaikka muutkin muuttaisi kantansa samantyyppiseksi.